Pois eu realmente creo que a igualdad o que tratamos hoxe, a igualdad entre xéneros, é un tema moi importante que realmente non se lle dá o valor que ten, non está recoñecido actualmente na sociedade, e moito se fala de que progresamos moito nestes últimos tempos, que as mulleres temos máis dereitos. Sí, eso é correcto, pero aínda queda moitísimo que facer, pero a xente parecelle que no, que o mundo xa está ben, xa está perfecto, pero as cousas non son así, hai moitísimo aínda que traballar. Se non vives as situacións en primeira persoa, en segunda persoa, pásalas ti, ou se as pasa un familiar, a verdade é que non podes chegar a comprender o mal que se pasa, o mal que se sinte. Este manifesto que lemos hoxe, pois a verdade é que lelo non transmite nin a mitad da dor que se sinte, a mitad do triste que é velo, a mitad do sufrimento de todas estas mulleres que viven ou viviron esta situación na súa vida. Eu tuve certos problemas deste tipo, por iso a verdade é que me sinto moi sensibilizada con este tema. Gustaríame axudar a todas as mulleres, porque este é un tema que realmente eu sei que afecta moitísimo, é algo que te marca toda a vida, sobre todo se che pasa na infancia ou na adolescencia, porque isto é algo que non debería de pasar a ningunha edad, a ningunha.